Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg sidder lige her og kigger på et billede af mig selv. Det er ikke sådan et foto eller en tegning eller noget. Det er faktisk en lidt sjov kurve med nogle T-scores. Og overskriften på det her billede af mig, det hedder NeoPIR. Revised Neo Personality Inventory. Det er simpelthen en personlighedstest. Og der kan jeg se de her fem personlighedstræk, som man scorer på. Det er neuroticisme, ekstraversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Den zigzagger sådan lidt op og ned i, der er et middelniveau, og der er høj og lav, og meget høj, meget lav. Og som jeg engang fik at vide af en, der kiggede på den her personlighedstest og skulle prøve at beskrive mig uden at have snakket med mig, han sagde, ja, det er i hvert fald ikke sådan en meget venlig og menneskelig person, jeg ser her. Og så var der lidt en pause, før han gik videre. Fordi man kan for eksempel se, altså neuroticisme, altså sådan det der med at fokusere på noget, noget negativt, og have meget blik for det halve glas, der er tomt frem for, at det er fuldt. Den er lidt høj. Man kan også sige, at ekstraversionen, altså den der udadvendthed og det, at man godt kan lide mennesker og opsøge dem osv., den ligger faktisk lidt lavt. Og så kan man ikke mindst se, at, og det var nok det, den her psykolog, jeg snakkede med, han greb fat i, det, der hedder venlighed, det træk, det er faktisk helt i bund. Det kan ikke komme lavere. Og som han sagde, det har jeg aldrig set hos en kvinde før. Så det er jeg sådan næsten helt stolt af. Men det her med personlighed er jo en diskussion, der faktisk foregår. Er personligheden sådan noget biologisk defineret noget, som vi kan gå ind og måle på? Findes den overhovedet, eller er den meget variabel? Og ikke mindst ude i virkeligheden, hvad kan vi bruge personlighedstests til? Og det skal vi snakke meget mere om i dag med en, der faktisk bruger dem i det virkelige liv. Det er dig, Troels Gottlieb. Velkommen til.
Mange tak.
Du er uddannet psykolog, og nu er du for ikke ret lang tid siden fået en Ph.D. i psykologi. Men du er også seniorrådgiver i CFL, som er sådan et konsulenthus. Og I bruger meget personlighedstest, og det gør konsulenthuse ofte, når de skal teste ledere eller medarbejdere til forskellige pladser i erhvervslivet. Mm. Og det er jo, jeg vil sige, der er en pointe i, at du ikke er akademisk psykolog, der sidder og forsker i det her, men faktisk også er ude at bruge det. Fordi der er jo, som man kan se, når man læser din Ph.D., så er der faktisk et modsætningsforhold mellem, at jamen, det her bliver brugt ret meget, der ligger en teori bag, der ligger en hel masse empiri også, men der er også en del akademiske psykologer, der ligesom ikke tror på, at personligheden findes, og det har du, det er du faktisk stødt på i dit Ph.D.-forsvar, ikke mindst. Ja. Og prøv lige at ridse op sådan, hvordan du egentlig har foretaget den der rejse fra at blive uddannet som psykolog og se på personlighed på en eller anden sådan lidt fluffy måde der, og så komme ud og skulle arbejde med det her begreb, og så komme til at se på det akademiske igen.
Ja. Jamen altså, jeg var egentlig heller ikke helt klar over, at jeg var så meget i tvivl om personlighed eksisterede, som det viste sig, at jeg var, før jeg kom ud i erhvervslivet. Mit første job var i et konsulenthus, Right Management, og meget tidligt i min ansættelse der, så skulle vi certificeres i en personlighedstest. Og det var en amerikansk testudbyder, der fortalte om den her test. Og jeg kan bare huske, at jeg sad der og ventede på, at han klappede i, så at vi kunne fortælle ham, at det var da den værste gang mumbo-jumbo, og også en lille smule forkasteligt det der med at kunne måle personlighed og i øvrigt prædikere, hvem der ville lykkes som leder og så videre. Men da han stoppede med at snakke, så viste det sig jo, at de kollegaer, jeg havde her, modsat de lektorer, jeg kendte fra universitetet, udover at have jakker på og se lidt anderledes ud, så det som den mest naturlige ting i verden at bringe de her test i anvendelse. Og ikke længe efter, så fandt jeg jo også ud af selv at have stor glæde af at bruge den her metode, som jeg altså bare ikke havde med mig fra mit psykologistudie. Og jeg fandt jo også ud af at jeg lærte nogle vigtige ting om mig selv. Blandt andet åbenbart er det sådan, at du og jeg ifølge sådan nogle test her ligner hinanden på et punkt. og for mig, der var det det her med en lille grad af venlighed,
ja,
som kom totalt bag på mig 30 år gammel. Og mine venner, de grinede højlydt, når jeg var hjemme og fortalte om det, for det vidste de udmærket godt.
Ja. Sådan havde jeg det også nøjagtigt, at jeg kom hjem til min kæreste med den der og sagde, har du set her? Det kan jeg da ikke forstå. Nå da, kan du ikke det? Ja. Det kunne han godt.
Ja.
Så ja. Men du siger, at du ikke havde mødt det her på psykologistudiet. Det vil sige, at det, der hedder personlighedspsykologi, og det er jo et felt, ja, og mange steder i udlandet der er det et stort felt, men det er det så ikke herhjemme. Og jeg har ikke været det, da du blev uddannet for hvor mange år siden?
Ja, det er 10 år siden, 11 år siden, jeg blev færdig, og så må det jo være 15-16 år siden, jeg startede mit studie. Og jo, der var det et af de centrale fag, og det er det også i dag. Men jeg har fået anledning til at spole filmen tilbage der, fordi at det var så altså interessant, det der med at opdage hos sig selv, og have en forventning om, at de andre, som også arbejder med psykologi her, også kunne forvente, at det var bullshit at bruge de her tests og sådan noget. Så jeg har haft sådan en række aha-oplevelser, hvor det er gået op for mig, at det menneskesyn, jeg har med mig, som jeg måske også har taget med ind på uddannelsen. Der er måske en grund til, at man vælger at læse psykologi og ikke biologi eller sådan noget. Men som også er blevet bygget på igennem uddannelsen og den dannelse, jeg har fået, er et menneskesyn, som ligger vægten på mennesket som et socialiseret væsen i mindre grad end de biologiske sider af at være til og sådan noget. Ikke? Og når jeg sidder sådan og kigger tilbage, hvad var det egentlig for en dannelse, jeg fik, så kan jeg tydeligt huske faget personlighedspsykologi. Jeg kom fra filosofi på det tidspunkt, jeg følte, jeg fortsatte på filosofi. Der var andre fag, hvor det blev dejligt håndgribeligt, det her med at læse psykologi i stedet for filosofi. Men på faget personlighedspsykologi, så var der total forvirring for os nye studerende der, fordi man diskuterede åbenbart, om personlighed overhovedet eksisterede. Og på et tidspunkt henne i undervisningsforløbet der når jeg så til en tekst i kompendiet af Costa og McCrae, som pludselig ser helt anderledes ud end det andet, vi har læst. Som
Costa og McCrae, det er jo de her, der faktisk står bag den her neo-PR, test, som er sådan en gold standard, kan man sige.
Nemlig.
Det kommer vi selvfølgelig tilbage til.
De kommer til at revolutionere det her, fordi der har også været noget af det i udlandet. Men i hvert fald så, og når jeg lettede op, fordi godt nok forstod jeg ikke et kug af, hvad der stod i teksten, for de brugte matematiske metoder.
Ja.
Og fra en mere spekulativ og introspektiv og teoretiserende tradition med blandt andre Freud og så videre, som vi havde læst på kurset, så beviste de nu med tal og korrelationer, og jeg ved ikke hvad, at personlighed eksisterer. Ja. I forstanden, vi kan påvise, at der er en eller anden art kerne, et individ bærer med sig på tværs af situationer, og også på tværs over tid, som giver sådan en rød tråd i vedkommendes tilværelse.
Mm.
Så jeg åndede lettet op, fordi det var en hård start at opleve, at jeg egentlig fortsat på filosofi med de store spørgsmål, der eksisterer der overhovedet. Men da så jeg kommer til forelæsningen, så er det den kursusansvarlige, der træder på scenen, og han starter med at beklage, at det her paradigme står så stærkt i udlandet, at man ikke kunne andet end at have det med på faget.
Så han var lidt sur, han blev nødt til at undervise i det her.
Det gjorde ret stort indtryk, fordi det var første gang, jeg nogensinde hørte udtrykket djævelens advokat.
Uh-huh.
Så det står så skarpt på mig, så det var et godt udtryk. Men han blev nødt til at gøre sig til djævelens advokat, for der var ingen af kollegaerne, han havde kunne få til at fortælle om det her. Så det, jeg stod tilbage med efter forelæsningen, var, at her i københavnske psykologi, der var vi ikke så naive som i den angelsaksiske tradition der, at tro, man rent faktisk kunne måle noget så komplekst som det at være menneske.
Som man troede hverken på tal eller korrelationer eller matematiske modeller, eller man ville hellere sådan snakke om hvad egentlig?
Man ville meget gerne tale om mennesket som socialiseret væsen. Og
det er i virkeligheden det her med altså forestillingen igen, som man har fat i så tit, om den blanke tavle, at kulturen, samfundet skaber, hvem du er.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Men altså, det er jo interessant.
Ja.
Men så synes jeg da faktisk lige, at vi skal begynde at prøve at tage fat på det handler om, altså personlighed og personlighedspsykologi, og hvad det er for en udvikling, den har gennemgået.
Ja.
Og hvad det er, man faktisk bygger på i de tests, man så bruger i dag, og hvad de siger.
Ja.
Altså, fordi det starter vel egentlig helt tilbage med med Darwins fætter, Francis Galton, som var meget interesseret i at måle karakter hos mennesker. Hvordan kan vi måle på karakteren, sige om dette er et godt og fortjensfuldt individ, og dette er mindre fortjensfuldt, og hvordan skal vi overhovedet indkredse den her karakter?
Mm.
Og han begyndte jo med sådan nogle... altså han gik på opdagelse, kan man sige, eller på indsamling i ordbogen, og prøve at se, kunne man finde alle de udtryk, vi ligesom bruger for at sige noget om folks personlighed. Fordi vi har jo alle sammen, og har altid haft det, en fornemmelse af, ja, der er noget, der hedder en personlighed, derfor vi har ordet, ikke? Og altid haft det. Altså at der er et eller andet inde i den enkelte, som man kan karakterisere, og som på en eller anden måde betegner det individ, eller den måde, vedkommende er i verden på. Og han går så til ordbøgerne, og simpelthen begynder at kigge på alle ordene, og se, om ikke man kan sige noget om nogle træk, og ordne dem med ord. Mm. Og det fortsætter senere i den moderne personlighedspsykologi.
Ja, ja, altså mange år senere.
Mm.
Og jeg havde nok også hørt om Galton på studiet, apropos på et eller andet historiekursus, og vi skal også sige, at vi havde selvfølgelig noget biologisk psykologi, selvom det ikke var et af de fag, som vi studerende sådan dyrkede mest.
Ja.
Men Galton opfandt jo også det, der hedder differentialpsykologien. Han var en akademisk tusindkunstner.
Ja.
Tæl, hvad der tælles kan, var hans motto. Og han får en enorm betydning i hvert fald, noget senere. Altså nogle af de metoder, han opfinder til at tælle og veje med, kan jo koblet han jo sammen med den der biologiske vinkel, som hans fætter Darwin og så videre stod for. Og blandt andet så er han jo den første til at kunne ligesom påvise arv og miljø som to forskellige størrelser, ikke? Han afviste den ene side.
Ja, og det var igen hans interesse for karakteren.
Ja.
Kan vi ikke, vi må jo kunne se, hvorfor at der er sådan en ophobning af gode karakterer i privilegerede familier, for eksempel, ikke? Og han begynder, kan vi skille arv og påvirkning ad og så videre. Meget interessant.
Ja.
Man kunne sige, at han ville have haft en fest i dag med de data, vi har til rådighed.
Ja,
fest.
En god computer, så tror jeg, han havde fundet den femfaktormodel, vi skal hen til at snakke mere om i dag lidt senere.
Ja, for jeg synes egentlig, vi kan tage fat på den. Ja. Hvad sker der netop i det moderne, hvor man begynder at interessere sig for personlighed igen? Og det er jo netop det her med faktorer. Altså faktoranalyse, det står jo helt centralt.
Ja. Altså det der med ordbøgerne. Der kommer jo nogen i forlængelse af det, Galton pionerede. Og det er især Allport, der er berømt for at begynde at tælle adjektiver op i leksikonerne.
Og her er vi i 1900-tallet.
Ja, og der er jo mange, 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 mange tusind. Og jeg mener, at han ligesom fortalte sig frem til, at der er noget, der ligner 4500 adjektiver.
Som er sådan unikke, som ikke betyder det samme.
Ja.
Altså, hvor man ikke har synonymer.
Ja. Men som du nævnte der, den leksikale hypotese, den har så den baggrundlæggende idé, at de ord, der er tilgængelige i vores sprogstammer, de er der af en god grund.
Ja.
Og de ord, der vedrører individuel forskel, det var det, jeg sagde med differentialpsykologi, hvordan individer differentieres fra hinanden, de bliver indlejret i sproget, hvis det er nogle vigtige forskelle, altså vigtige for os som art.
Mm.
Altså når vi var den stærkeste art, så the survival of the fittest, det er the fittest group.
Mm.
Mennesket var jo håbløst som et individ på savannen, men når vi kunne arbejde sammen og være en stærk klan, så var vi de stærkeste. Og tanken er jo så, at alle de ord, der vi har med os i sproget, jamen det har været en del af vores overlevelse, det har været en del af vores styrke som art, at vi har kunne kommunikere om, hvad vi kunne forvente os, dels af hinanden.
Mm.
Det var vigtigt for samarbejdet. Hvem var krigerisk, hvem var omsorgsfuld, hvem var det ene og det andet, hvem var måske en freerider, vi skal have skubbet ud af klanen, fordi vedkommende bare sidder og spiser vores føde uden at bidrage med noget. Men også rigtig vigtigt, vi brugte ordene til at kommunikere om, hvad vi skulle forvente os af konkurrerende grupper, konkurrerende klaner. Var de fjendtlige, var de venlige osv. Så den leksikale hypotese har det der med sig, at der i sproget gemmer sig noget nedarvet. Og alle de her 45.000 ord viser det sig så, når man kommer i gang med...
Eller 4.500.
Ja. Hvad fik jeg sagt?
45.000.
Ja, okay. men det med faktaanalysen der, at det viser sig jo faktisk, når vi får mulighed for at arbejde ordentligt matematisk med det, at de kan reduceres til nogle færre klumper.
Ja, fordi faktoranalyse er simpelthen en matematisk model. Ja. Altså det er en matematisk teknologi, kan man sige.
Ja.
Hvor man kigger på, jamen hvis vi har et eller andet felt her, der beskriver noget, og vi har en frygtelig masse punkter, altså ord inden for det her felt, hvad for nogen falder, altså hvilke grupper falder de så i, hvor de enkelte grupper er uafhængige af hinanden?
Ja, nemlig.
Altså, så det er den måde, man ligesom, okay, der falder en masse herovre. Lad os sige, at det for eksempel var nogle ord, der hedder varme, og hvor social man er, og sådan nogle ting. Det falder måske i én gruppe, og det kommer man så senere til at kalde ekstraversion.
Ja.
Altså den gruppe af parametre, så er der noget, der hedder fantasi, æstetisk sans, om man er følsom, om man søger nye ting, eller man er intellektuel, om man er tolerant. Det falder ligesom i en anden gruppe, som man så senere kalder åbenhed.
Lige præcis.
Og på den måde finder man så frem til, at der er altså nogle faktorer, der ligesom beskriver personligheder. De er uafhængige af hinanden.
Mm.
Og så begynder man vel at måle på det, og prøve at bruge det på personer.
Ja,
og se.
Ja, lige præcis. Og det der med det differentielt psykologisk, ikke? Altså på den ene side, så ender vi så ud med en håndfuld træk, at der sådan nogenlunde konsensus om er det gode sted at stoppe. Det er nok til at lave nogle ret komplekse profiler, men stadigvæk ikke flere end, at det er nogle profiler, der er nemme at alligevel have overblik over og sammenligne, når for eksempel vi skal udvælge medarbejdere og sådan noget i et senmoderne arbejdsliv. Mm. Men pointen er, at vi har alle sammen de fem træk. Altså på den ene side, så omhandler de her ord, der altså fordeler sig i fem forskellige klasser, noget, som går på tværs af alle individer. På den anden side, så kan vi så, når vi arbejder testmæssigt med det, tegne et billede, hvor de samtidig kan sige noget om, hvordan vi er forskellige.
Mm.
Så altså, hvis nu der er nogle ord, der handler om det her med, i hvilken varme man møder andre mennesker med, de ord hænger faktisk også sammen med, hvor empatisk man er, og der er sådan en hel masse ord, der handler om det. Men det hænger jo faktisk også sammen med nogle ord om, hvor hvordan man er fjendtlig eventuelt.
Mm.
Altså så hvis man spørger
det er
nogen
den anden
om
side af
ja nemlig ikke spørger man nogen om hvordan er Troels og Lone, ved vi nu.
Ja.
er de venlige, og vi giver dem en skala fra 1 til 6, så vil de krydse af den lave ende, og måske hvis der er vi spørger dem noget om, er de lidt kantede, så vil der omvendt være nogen, der så vil man omvendt krydse af op i den høje ende, så de der ting korrelerer sådan set, ikke? Så på den ene side kan det der, alle de der ord, der handler om forskellige grader af venlighed med fjendtlighed i den anden ende, jo sige om noget, der er ens på tværs af stammer og kulturer, altså sprogstammer, og stammer i sin tid måske på savannen, men altså også fortælle noget om, med hvilken forskel vi har dem.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Troels Gottlieb, seniorrådgiver i ledelseshuset CFL og Ph.D. fra Center for Organisationspsykologi ved RUC.
Men så giver os fortællingen om de her to, Koster og McRae, som faktisk er de store skikkelser i det her med femfaktormodellen, og hvad skal man sige, og hvor godt gennemprøvet den er. Og så kan vi også snakke lidt om, hvad er det egentlig for nogle, altså give nogle gode billeder på, hvad er de her personlighedstræk for noget, hvad siger de noget om?
Mm. Jamen altså, ideen om at faktaanalysere det her ned til en konsensusmodel, den har altså sådan set pågået lige siden god gamle Galton der. Men det er, vi skal helt frem i 80'erne, før der sker noget, og der er ikke ret mange, der arbejder med det her. Og det er dels noget med, at det er et svært arbejde, og der kommer sådan psykologihistorisk nogle ordentlige bump på vejen, som handler sådan metodisk og sådan noget. Det kan være, vi kommer tilbage til det. Men i 80'erne, så er der altså noget, der går op i en højere enhed. Jeg tror også meget, det handler om at have de store, stærke computere, der kan håndtere store datamængder, som Galton trods alt ikke kunne, selvom han havde det helt ufatteligt godt hoved. Og de får altså lavet sig den model, som i dag er state-of-the-art-modellen, som vi bliver kaldt Ocean-modellen eller Big Five. Og Ocean, det gør den sådan nem at huske, og om det så siger noget om, at der er et ocean af forskellige personlighedsprofiler, det ved jeg ikke. Altså, den styrke er jo nok netop, at den reducerer det til bare fem ting.
Ja. Og Ocean vil sige, altså bogstaverne står simpelthen for de fem træk, som vi kan... Altså, man kan vel sige, at det er sådan de der fem træk er ligesom... Man kan forestille sig, at vi fungerer efter et koordinatsystem indeni med fem akser på en eller anden måde, hvor man kan score et eller andet sted på de der fem akser, og så får vi nogle... hvad skal man sige? Vores personlighed er så det samlede udtryk fra det der.
Ja. Altså, tankegang bag ved, at måde man konstruerer testene på, er, at altså, psykiske træk, ligesom fysiske træk, for eksempel højde, er normalt fordelte. Så når vi har de her træk, nu siger du for eksempel openness, det ordet i Ocean, ikke? Jo. Det handler om på den ene side, i den ene ende af, hvad der er et continuum, så handler det, hvis du er meget åben om at være nysgerrig og kreativ og med brede interesser. Men hvis du er langt ud i den anden ende af kontinuumet, så er du modsat konventionel og jordnær. Men pointen er, at de fleste, det typiske billede er, at vi sådan er midt imellem. Altså ligesom er danske mænd mest typisk, og hvis bare lige vi skulle sætte penge på et eller andet, er 1,78 høje, så vil de fleste i vores population egentlig sådan kunne strække sig lidt i begge retninger, altså både tænke nye tanker, uden at sådan hjernen falder ud af hovedet på dem, men også få noget jordnært anvendeligt for hånden.
Ja.
Så det er den bagvedliggende skabelon, som igen går tilbage til Golden.
Og det man så, når man går ind og skal prøve at måle på en personlighed, det er så, at man faktisk giver en frygtelig masse spørgsmål til folk selv. Ja. Altså, jeg kan huske, at jeg var øvende at lave den her NeoPeer-test på, jeg tror, det er 240 spørgsmål, man får om sig selv, eller man skal svare på, om man er på en skala fra meget uenig til meget enig, som jeg husker, og der er fem skalatrin alt i alt.
Ja.
Og det er sådan nogle, det er sådan nogle spørgsmål, som jeg er ikke interesseret i abstraktioner.
Mm-hmm.
Og så skal man svare, er jeg meget enig i det? Nej, jeg er meget uenig, for eksempel. Jeg elsker abstraktioner, ikke? Og det er jo så sådan, det går på trækket typisk åbenhed.
Ja.
Og så er der sådan noget med, jeg er centrum for festen. Nej, det må jeg sige, det er ret uenig, ikke?
Ja.
Og så er vi nok over i ekstravation, og så videre, så videre.
Ja.
Og sådan er der en masse, jeg har et blødt hjerte, jeg oplever store humørsvingninger. Jeg bryder mig ikke om at vække opmærksomhed, jeg fornærmer folk. Yes, meget enig. og sådan nogen bliver man udsat for, og det, der er forskellige af dem, som ligesom går på det samme, som man også tjekker om, altså har folk en eller anden, hvad skal man sige, man prøver jo at få så nøjagtige svar som muligt. Så hvis folk har en eller anden ting, de godt vil svare på en bestemt måde på, jamen så prøver man at lave sådan nogle i virkeligheden krydsspørgsmål, så man kan altså se, hvad er der egentlig noget bag det her, eller hvad.
Ja.
Hvor gode er de her tests så? Altså når man får lavet sådan noget, hvad siger den så egentlig noget om? Altså nu tænker jeg i forhold til hvor stabil er denne her personlighed, som vi måler på den her måde, og hvor robust er den her test i forhold til, hvis jeg tager den, og jeg svarer på de her, og nogen, der kender mig godt, skulle svare på de samme spørgsmål.
Ja.
Hvordan ligger det med de der? For det er jo undersøgt på kryds og tværs.
Ja, og der, det er jo noget af det, der gør det noget mere kompliceret end at måle højde, for eksempel. Ikke? At der er jo sådan nogle paradokser i psykologien med, hvem kender egentlig et menneske bedst? Er det testpersonen selv? Vi går og fortæller os en eller anden historie om os selv, og du og jeg, vi gik ikke og fortalte os selv, før vi så os i det her spejl måske, at vi var sådan nogle nærmest fjendtlige typer. Eller er det historien, andre fortæller om en? Altså identitet og omdømme er to perspektiver på den samme genstand her, personlighed.
Ja.
Og det giver jo altså nogle problemer i forhold til, hvordan man tester personlighed. Men det typiske er, som du siger, at man beder en testperson om selv at rapportere, hvordan man kender sig selv. En hel masse spørgsmål, der handler om vedkommens tanker og følelser og handlinger. Og selve det med at lave en test, der er reliabel, er måle præcis på den måde, at når jeg tager testen i dag, og jeg tager den igen om for eksempel 6 uger, det skal ikke lige være i morgen, så kan jeg jo bare huske, hvad jeg har svaret, ja. Så skal den jo falde ens ud, hvis teorien om personlighed skal have gang på jord. Altså, det er en teori, der siger, der er noget i os, der går på tværs af tid og sted.
Og som ikke bare er formbart.
Ja, ikke? Ja. Fordi hvis det var noget andet om 6 uger, så havde vi enten måske målt mit humør, som ville være noget andet end personlighed, eller muligvis målt overhovedet ingenting.
Ja.
Der er det muligt med den test, du fortæller om her, hvor man er oppe og tager over 200 spørgsmål og opnår en høj præcision. Man siger, at en god personlighedstest, retest, skal have en reliabilitet på minimum...
Sådan troværdighed,
ja, på minimum, ja. Punkt 7. Altså, den ja. Kan gå fra 1,0 til 0, og der er jo ikke nogen test, der
altså, det vil
er perfekte.
Sige, hvis det korrelerer med 0,7, så er det næsten det samme fra dato 1 til om 6 uger. Men man har jo så også foretaget faktisk masser af studier på forskellige populationer, ja. Hvor man kan se, at jamen, om du tager den her test med 6 ugers mellemrum eller 6 års mellemrum, det er faktisk næsten det samme.
Det er næsten det samme, ja.
Og du nu bliver faktisk ved med at have den her person.
Og vi begynder nu... at have data, som sagt, det var jo først fra starten af 80'erne og frem, at vi har samlet rigtig god data ind på det her. Og noget ser, altså det ser faktisk ud til, at de der korrelationer, at de strækker sig ikke bare over 6 år, de strækker sig nok også over 30 år.
Mm.
Så ja, altså at måle personlighed på den måde, at en test skal falde nogenlunde ens ud, både i dag og om 6 uger, og om 6 og om 30 år, det kan testene.
De kan jo så også vise, nu siger du, at den skal helst være, eller den er nogenlunde den samme. Ja, nogenlunde, fordi der er jo faktisk nogle karakteristiske ændringer, man kan se over tid, sådan at når folk bliver ældre, så bliver de generelt mere venlige, så vidt jeg husker, men mindre åbne. Og det er sådan igen et karakteristisk træk, man kan se i forskellige populationer. Ja. Altså, så det ser også ud til, jamen det er en eller anden form for effekt på personligheden, som er nogenlunde ens for alle.
Ja,
du bliver lidt mere venlig, det vi plejer at kalde slib og kanter af.
Ja.
Bliver også lidt mindre åben. Ja, du overgår ikke ny musik, vel? Og så videre, så videre.
Det er rigtigt. Altså, man siger inden for det her paradigme, at personligheden sådan samler sig ved omkring 30-årsalderen. Så de her meget høje test-retest-reliabiliteter, som det hedder, det er altså først fra 30-årsalderen frem. Og det er også lidt noget nyt, at vi nu omvendt også ved, at det ændrer sig også over tid.
Ja.
Men det er et generelt billede, ikke? Så, så hvis vi tog alle dem på redaktionen her og lavede en test i dag, og stillede os op på en række fra den mest åbne til den mindst åbne, så kan det godt være, at vi alle sammen, eller så vil vi alle sammen om 30 år være blevet en lille smule mindre åbne. Og det vil sige, i sådan et rank order design, som det hedder, så vil det stadigvæk være dem, der var de mest åbne dengang, som er de mest åbne om 30 år.
Men alle er bare faldet med en lille smule,
ja.
Kan man sige.
Ja.
Ja. Det er jo også interessant det der med, at personligheden, som du siger, netop ikke rigtig er samlet eller formet, før man er godt og velvoksen. Altså, man kan ikke rigtig bruge de her tests på samme måde på børn.
Nej.
De kan godt give dig et eller andet svar, men der er plads til forbedring eller forværring, ja. Eller hvad man skal sige. Der er plads til ændringer, fordi det er faktisk ikke krystalliseret, når man er barn og ung.
Nej. Ja, og det er jo tankevækkende på den måde, at jeg synes, jeg begynder nogle gange at høre tale om, at man bruger de her test på børn og unge, og det skal man jo passe meget på med, fordi så kan det jo blive sådan en selvopfyldende profeti. Altså, det er også nærmest som om, at jeg bliver mindre og mindre venlig for hver gang, jeg tager en test. Og det er jo også et interessant opmærksomhedspunkt, det der med at få sådan en test smidt i hovedet. Betyder det så netop, at min identitet bliver ændret, eller jeg er en fjendtlig type, og som så gør næste gang, jeg tager testen, så krydser jeg mig endnu mere fjendtligt af, end måske andre vil sige.
Ja. Men så synes jeg faktisk, vi skal gå over til det her med, hvad bruger man så de her tests til i det virkelige liv, ikke? Fordi det er jo det her med, at jamen, man har den her personlighedspsykologi. Det kan man kan selvfølgelig sidde akademisk og synes, at det er meget interessant at finde ud af, hvad personligheden består i, hvad der eventuelt skal til for at ændre den, for man kan jo sådan set godt ændre personlighedstræk, kan vi måske komme tilbage til. Og så videre, så videre. Men det bliver vel hurtigt grebet af netop en testindustri, altså erhvervspsykologi og så videre.
Mm.
Og hvad er det, man vil med det derude?
Ja, man vil jo blandt andet gerne tjene nogle penge. Mm-hmm. og det er jo sådan i danske ører skummelt i hvert fald. Det er knap så odiøst i udlandet, tror jeg, fordi der vil man tænke, at dem, der tjener rigtig gode penge på det her, det gør de, fordi de har udviklet nogle rigtig gode test.
Ja.
Men det er selvfølgelig et motiv. Men den pointe, man nemt kan sælge ind, er, at især når vi rekrutterer nye medarbejdere, alle virksomheder har jo en idé om gerne at ville ramme rigtigt, og dem, de inviterer til samtale, de har de rigtige uddannelser og de rigtige papirer, men vi vil også ind og møde dem og se, om matchet er rigtigt med sådan personlighedsmæssigt. Og så længe, at der er nogen, der vil forsøge at gøre det, så kan tests jo være relevante, hvis de er i stand til at gøre et bedre arbejde, end hvad vi ellers gør over sådan et rekrutteringsbord der. Så der fylder det meget.
Ja.
Men det fylder også meget i udviklingsarbejde. Altså, det er glimrende at trække ind i coaching. For eksempel, hvis der er en leder, der ikke er klar over, at han eller hun sammenlignet med andre er uvenlig, så kan man jo ikke gøre noget ved det. Jeg har været glad for at blive opmærksom på, at jeg kan være mere kantet, end jeg selv var klar over, inden jeg kiggede mig i det her spejl.
Ja.
Fordi så kan jeg da i det mindste forsøge at gøre et bedre indtryk, eller et andet indtryk, når det der er det konstruktive. Så vi bruger det også meget i coaching-arbejdet.
Så man simpelthen, der sidder man med sine nævepiger foran sig der,
ja, ja.
Og kigger og siger, ja, altså nu kan jeg jo se på min, for eksempel, altså temperament, der ligger jeg meget, meget højt.
Mm.
Og det vil jeg også sige, at der er nogen, der har bedt mig om at arbejde med. Og det kunne jeg også vælge at gøre, hvis
ja,
der var.
Ja.
Men det er netop også det, jeg snakkede med en personlighedspsykolog og erhvervspsykolog for mange år siden, da jeg tog den her test, ja. Og spurgte ham nemlig, hvad kan man egentlig... Altså nu ved jeg godt, at statistisk er vores personlighed ret stabil over mange år, men kan man ændre sig? Så siger han, ja, man ser nogle gange nogen, der virkelig ændrer på noget.
Mm.
Og så siger jeg, jamen det er vel så, fordi de har været ude for et eller andet, altså voldsomt traume eller noget, altså der er hent noget i deres liv, som sådan ligesom ændrer dem. Så siger han, nej, det er det faktisk ikke. Det ser man egentlig ikke. Man ser nærmere, at nogen vælger at gå ind og sige, nu vil jeg arbejde meget med sådan og sådan, og de går måske igennem et eller andet langt terapiforløb, eller de gør et eller andet,
ja.
Og så kan der godt ske noget, men det kommer ikke af sig selv.
Nej, det gør det godt nok ikke. Men for eksempel den, du peger på der, som er det, der i den oprindelige model hedder neuroticisme, den har man så omdøbt, fordi det virker ikke så godt i erhvervslivet, og i det hele taget ikke godt for nogen at lægge sådan et testresultat frem, du er neurotisk. Det er der ikke nogen, der har lyst til at være. Men der ligger jo noget temperament i det, og man kalder det følelsesmæssig balance, for eksempel i erhvervstestene.
Ja.
Og det er ikke sådan lige at gøre noget ved, men man kan selvfølgelig tage det store spørgsmål op, er det godt at have det pres på dine skuldre, som du har som leder, for eksempel, med det temperament, du har der.
Nu må jeg sige, meget sjovt, jeg så lige tilfældigvis i dag i medierne, at der har været sådan en chef for et eller andet disruptions... Er det et råd eller noget andet, som så har simpelthen skældt medarbejdere ud, og altså har været virkelig grov og forfærdelig. Så nu har han så fået et gyldent håndtryk og blevet bedt om at gå hjem. Ikke?
Ja.
Altså, men han havde også fået en coach og så videre, og de skulle arbejde med det og så videre, men det var der altså ikke kommet nok ud af, åbenbart.
Nej, okay.
Så det der altså med nogle personlighedstræk,
ja,
det er ikke sådan bare lige, der skal virkelig sættes ind, hvis det er.
Ja.
En anden ting, jeg kommer til at tænke på, er dog, når man sidder og skal lave... altså, de her mennesker, som kommer til... Altså, der er headhunter, der henvender sig til dem. Der er... de kommer til samtaler. De skal til forskellige jobs. De får jo sådan en test hver eneste gang.
Mm.
Altså, man skulle jo tro, de lærte at svare sådan, at man ikke opdager deres måske lidt dårlige træk. Gør de det?
Svaret er, at nogen gør.
Ja.
Altså det generelle billede er, at scorene bliver i gåsøjne forbedret noget, hvis du sammenligner dine ansattes, altså nogen, der har jobs, scores med nogen, der er jobansøgende.
Mm-hmm.
Men der er jo nok netop nogle individuelle forskelle i, hvem gør det og hvem gør det ikke. Det bedste studie, jeg måske har set, fordi en ting er også, at du kan bede folk om at prøve at snyde en test i et laboratorium, og så gør de det faktisk. En anden ting er jo, hvad de gør i virkeligheden. Det er det, vi er interesseret i at vide. Det er super komplekst at finde ud af. Men jeg har set et stort studie, hvor man har et sample af flere tusind medarbejdere, som har søgt om en stilling, ikke fået den, og fået mulighed for at søge igen nogle måneder efter. Og hvor man jo må sige, de må være motiveret for at forsøge at prøve at ændre deres testprofil, som var det, de blev afvist på i første omgang. Mm. Og der er det altså godt 5%, som forsøger at, eller som ændrer deres profil. Og i øvrigt så er det kun 2,5%, der formår at forbedre den, eller hvad man skal sige. De andre 2,5% af de fem der, de forværrer faktisk deres svar. Så det er ikke lige til. De store test med 240 spørgsmål, det er ikke så nemt endda at ramme plet, hvis det er det, man
fordi
forsøger at gøre.
Fordi de netop bliver krydsrefereret på alle mulige måder.
På alle mulige måder.
Sneaky.
Ja, og for eksempel, der kan jo også ligge sådan nogle bogus-items ind, som kan snyde dig. Og så får du i hvert fald ikke jobbet. Du kan godt gøre forsøget, men så er der også nogen, der siger, at dem, der faktisk er i stand til at regne ud, hvad den ansættende virksomhed der, hvad for en profil de gerne vil se, og har den sociale begavelse, at de kan tænke det ind i deres testbesvarelse, at det er super interessante medarbejdere at få ind, fordi at så vil de også have den sociale intelligens. Det kræver det ene øjeblik at snakke med bestyrelsen, og det andet øjeblik at snakke med nogle medarbejdere nede i kaffestuen osv. Så det er der mange holdninger på, og ikke ret mange konklusioner på, men det er et tema, der fylder meget i branchen.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Troels Gottlieb, seniorrådgiver i ledelseshuset CFL og Ph.D. fra Center for Organisationspsykologi ved RUC.
Så er det måske en tid at tage fat på det der med, hvor godt det så virker det her ude i erhvervslivet, hvor man prøver at bruge det til noget. Fordi hvis vi kan sige, at der ligger en rigtig stor akademisk litteratur på, at det her med en personlighed, det findes, og det kan på i nogen grad måles. Mm. Men hvad kan vi så bruge det til? Altså, jeg vil igen starte med en personlig anekdote for mange, mange, mange år siden. Der var jeg til samtale hos et firma, jeg skulle være patentagent. Og søgte det her job, og fik sådan en test. Det var så ikke sådan en her, jeg tror, det var en anden test, og der kan vi jo netop også komme ind på, hvad for nogen er faktisk gode, hvad for nogen er, fordi der er jo mange derude, der er fuldstændig elendige.
Ja.
Men jeg fik i hvert fald sådan en test her, og de kunne så sige til mig, at jeg passede som hånd i handske til det job og til det firma. Det var velkommen indenfor.
Mm.
Og der gik jo ikke ret længe, før jeg opdagede, at det her, det kan slet ikke holde ud. Det er kedeligt, det er forfærdeligt, det er, altså, jeg måtte ud, så jeg sagde op efter halvandet år, ikke?
Ja.
Så det er i hvert fald ikke altid, at de kan noget. Men lad os, før vi tager din Ph.D., som jo faktisk har undersøgt den her femfaktormodel, kigget noget på, hvor god den er at bruge, så er der jo mange tests derude, der bare, altså, der ikke er videnskabelige, som netop er personlighedstest, der er bygget på nogens antagelser om, hvad en personlighed er, og nogle teorier om, hvad der er inden i os. Altså, der er sådan noget, som hedder et enneagram, for eksempel.
Mm.
Det er jo sådan noget, så vidt jeg har forstået, nærmest religiøst. Altså, så bygger på det rene luft.
Altså, måske bygger på blot teori.
Mm. Ja.
Og det kan der så være en sådan større videnskabsteoretisk diskussion om kun det, der kan måles, rent faktisk eksisterer. Men altså, udover at testen jo skal være reliabel, som vi talte om, måle ens fra gang til gang, hvis vi overhovedet skal mene, at den måler personlighed og ikke et eller andet, eller slet ingenting, så skal den også være valid. Og det var jo derfor, jeg kom i gang med min Ph.D., det var, at vi havde ikke et dansk validitetsstudie. Altså, vi havde ikke et studie, der viste, hvilket træk prædikerer ledelseseffektivitet på et hospital.
Ja.
Og så kunne de der testfirmaer, prøvede at sælge test til hospitalet, kunne godt være især at stå og sige, at deres test kunne altså forudse ledelseseffektivitet. Ja, men i hvilken sammenhæng? Kan vi være sikre på, at det er det samme her? Skal en test være god, så skal der jo ligge nogle videnskabelige studier, der kan vise, at den ikke bare er reliabel, men også, at den er valid.
Ja. Og du satte dig så for at studere, eller lave sådan et validitetsstudie med femfaktormodellen
derhjemme.
Og der kom så også noget andet ind i den Ph.D., ikke?
Jo.
Altså, fordi det er jo sådan, som du siger, to studier, der blev til et i virkeligheden.
Ja, det er rigtigt. Jamen altså, PhD-ansøgningen, den havde jo overskriften personlighed og ledelseseffektivitet. Og da jeg gik i gang med det studie, så ville jeg gerne lære noget statistik. Jeg var på en eller anden måde kommet godt igennem psykologiuddannelsen, uden at kunne det. Og at jeg så var ude i min praksis og lykkedes godt med alle mulige andre gode ting, man lærer med det fag i sin rygsæk, så mødte jeg nogle læger på det hospital, jeg arbejdede, som godt kunne finde på at stille spørgsmål til mit datagrundlag og sådan noget, som jeg ikke svarede ret godt på. Mm. Jeg prøvede at lære lidt om det og få skrevet en ansøgning, som kunne chippe ind i og lære den del af psykologien også. Og så formulerede jeg det, der hedder en nulhypotese, fordi sådan havde jeg forstået, at man gjorde i statistikken.
En hypotese, man vil teste.
Ja, så stod der i min ansøgning, at jeg ville teste, at der ingen sammenhæng var mellem personlighed og ledelseseffektivitet. Og den gik igennem udvalget nede på RUC, og det tror jeg måske godt kan have hjulpet mig, at nogen i udvalget troede, at mit projekt gik ud på at bevise, at der ingen sammenhæng var. Mm. Men jeg forsøgte egentlig bare at bruge en statistisk metode, ja, som ikke skulle have været nævnt der. Men, men udover det, så var der også et introprogram på PhD'en der. Og mit første møde med det akademiske miljø, det var så sådan en session, hvor vi var seks nystartede PhD-studerende, der skulle give feedback på hinandens projektbeskrivelser, superviseret af en lektor. Og de andre, de brugte nogle helt andre metoder, og det handlede også meget om pædagogik og lidt nogle andre ting og sådan noget der. Vi forsøgte at give hinanden noget feedback, og da det så er min tur til at få noget feedback af en af de andre medstuderende, så bliver stemningen altså bare helt vildt underligt, når nu det er PhD'en personlighed og ledelseseffektivitet, vi skal have med at gøre. Og den bliver ikke bare underligt, den bliver så akavet, at jeg ender med at sidde og mundhugges lidt med lektoren, der skal styre det her. Mm-hmm. Og en medstuderende prøver sådan at komme os til undsætning og sådan forklare mig, at det, der jo sker her, er, at det klinger altså lidt fascistisk, det her forskningsprojekt.
Okay.
Hvor min virkelige intention var jo at påvise, at der er en sammenhæng, fordi det var, det var det, jeg troede på. Det var min erfaring, som jeg nu ville ud og empirisk teste. Ja. Ja. Så det blev jo meget tankevækkende, altså udover som sagt, at jeg godt havde en idé om, at min PhD skulle handle om det her person-situation-debat, i hvor høj grad er mennesker bestemt af deres omgivelser. Det, det er noget, der spejler af miljødebatten, som vi alle sammen også kender og giver gode diskussioner. Så sad jeg altså pludselig der, og den ville jeg ikke tage på mig at være fascist, trods alt, og det forsøgte jeg jo sådan at slippe for det prædikat. Og det, jeg så fik forhandlet mig frem til, det var, at der var der i det mindste noget Helmut Nyborg-artet i mit studie.
Det vil sige, at din vejleder mente, at det var sådan halvfascist ud overhovedet, og mene, at der er noget, der hedder personlighed, ville undersøge det, hvad det betyder.
Ja, min vejleder har givet mig fuld opbakning, det var en anden, men min vejleder er måske lidt atypisk for det akademiske miljø, jeg var en del af der.
Men det betyder så også, at så kommer du til simpelthen i PhD'en også at lave sådan en historisk overblik over, hvad der er, der er sket i dansk psykologi.
Ja, det måtte jeg jo forstå, ikke? Altså, at det var alligevel vildt, at vi kunne ende med at mundhugge sådan, og at ordet fascist blev nævnt. Og på den ene side er der en hel masse, der handler om tal. Altså person-situation-debatten, hvad kan vi måle og veje? Er det person eller situation, der forklarer mest af individers adfærd? Så er der en meget ren metodisk, empirisk diskussion i det her, men under overfladen, så er der altså også noget andet. Ellers var det selvfølgelig ikke blevet så følelsesladet, at jeg trods alt bare ville gå ud og undersøge det der.
Ja.
Jeg kunne sagtens have nået frem til, at der ingen sammenhæng var, om man skulle skrotte og forsøge at kvantificere jobansøgers personlighed og sådan noget, ikke?
Ja.
Der må man altså tilbage i tiden og især se på, hvad der skete i 68, nåede jeg frem til.
Mm, ja. Men før vi tager det der, hvad der skete, kunne vi jo lige få at vide, hvad du så finder ud af i din validitetsundersøgelse. Altså, hvor gode er de her? Hvor god er den her femfaktormodel og de tests til sige noget om, hvorvidt en personlighed hos en eller anden leder faktisk passer til det job. Ja. Det er jo det, du undersøger, og ikke om personligheden som sådan findes, fordi det er vi ligesom ude over. Altså.
Ja. Jamen altså, i mit empiriske studie, som var 177 afdelingssygeplejersker, der havde taget en personlighedstest, eller den, du fortalte om før, og hvor jeg så havde korreleret deres testscores med deres medarbejderes sygefravær og deres medarbejderes ratings af dem som ledere. Der forklarede personlighed et sted mellem 4% og 11% af variansen i ledernes performance. Og det er jo ikke vildt meget.
Det er jo ikke vanvittigt meget, nej.
Så svaret er, at klart ja til, at testene prædikerer noget, fordi det her billede, vi har set igen og igen i den internationale metaanalytiske litteratur, så nu var det også bare spændende, om det generaliserede sig, om det havde det, der hedder validitetsgeneralisering, også gjorde sig gældende i Danmark. Og det ved vi nu, at vi har, men vi står ikke et bedre sted i forhold til det store spørgsmål. Er det så nok til, at man skal bruge tid og penge og kræfter på det her? Og som sagt, der kan også muligvis være nogle etiske problemstillinger. Det er der nogen, der mener, som også skal med i billedet, om det er sådan her, vi vil arbejde, når vi laver rekruttering.
Ja, hvad kan der være problemstillinger der?
Man er jo selvfølgelig bange for, at nogen bliver dømt ude på baggrund af deres personlighed, især når også det er sådan, at testene ikke er super præcise. Altså, når nu min undersøgelse igen viser, at følelsesmæssig balance, altså helst ikke for meget temperament, det er jo både det med at råbe højt, men det er også det med at bekymre sig, at den kan køre på indersiden og ydersiden, der viser min undersøgelse, ligesom vi vidste i forvejen fra den internationale litteratur, at det er godt at have følelsesmæssigt balancerede ledere. Mm. Det er også godt at have det, der hedder samvittighedsfulde ledere, som er sådan noget med at gerne vil nå sin deadline, så gøre tingene færdige og gøre det ordentligt og følge proceduren.
Trækket samvittighedsfuldhed har man jo fundet ud af, at det forudsiger i rigtig, rigtig, rigtig store undersøgelser, har man set, det forudsiger bedre, hvordan det går dig i dit liv, end IQ.
Ja.
Hvilket er ellers det, der har stået som det, der forudsiger mest, hvordan det går dig. Så samvittighedsfuldhed, den er ret vigtig.
Ja, den er meget vigtig. Ja. Og det sidste er så ekstroversion. Det virker også rimelig common sense, at det er en god egenskab for en leder at have noget af den der udadvendthed, som kan give dig tydelighed i forhold til at kommunikere, hvor skal vi hen, og hvorfor skal vi gøre det, og komme med mig og sådan noget, ikke?
Mm.
Men hvis så jeg ikke scorer på de ting, så kan jeg så ikke få job længere som afdelingssygeplejerske, kunne være bekymringen. Og når ikke sammenhængen er stærkere, så vil vi sortere nogen fra, som rent faktisk vil være lykkedes.
Mm.
Men altså, det gør vi jo altid, når vi laver rekruttering. Vi vælger nogen, vi laver nogle fejl, vi får ansat nogen, som alligevel slår fejl, og vi får vist nogen væk, som havde kunne give virksomheden stor værdi og selv var blevet glad for det og sådan noget. Så det problem er jo nok uløseligt, og personlighedstestene løser ikke problemet, og nogen vil så sige, at kan de gøre endnu mere ondt, fordi de giver en eller anden stereotypi, der gør, at vi får stirret os blinde på det. Og det er altså kun en lille del, det kan forklare.
Ja, men som du siger, altså der bliver jo brugt pænt mange penge på det, ikke? Altså, kan det betale sig? Kan du ud fra de der resultater sige, at det kan egentlig godt betale sig? Eller er det simpelthen for lidt? Kan man lige så godt bare sige, jamen, du skulle måske komme til 2 forskellige samtaler, eller 4 samtaler med nogle forskellige her i virksomheden, og så kan vi bedømme ud fra det, om vi vil have dig, eller vil det være lige så godt?
Det kan godt være, hvis man gjorde det på en systematisk måde, og man trænede sine folk i det, men det vil blive meget dyrere.
Mm-hmm.
Altså, testene er rimelig billige i indkøb, ikke?
Ja.
Det er, hvad ved jeg, 500-800 kroner for en god test.
Ja.
Det er ingenting i forhold til de arbejdstimer, der vi kunne lægge i og i andre metoder. Så om det kan betale sig, det runger stadigvæk lidt. Altså, det handler også om, hvor mange ansøgere du har og sådan noget. Altså, nogle gange har du jo ikke råd til at sende nogen væk, som kunne være lykkedes. Og i andre situationer, så har du så mange ansøgere, at man kan tage det rimelig roligt, om man får afvist nogen. Altså nogle falsk negative, ikke?
Ja.
Så det kommer meget ind på situationen. Og hvad er det for et job, man har? Altså, du kan godt se 10% af variansen i et salgsjob, hvor du måske sælger luksusbiler, hvor gennemsnittet er at sælge biler for 10 millioner om året. Vi ved, at performance også tit er normalt fordelt. Og den, altså,
så der kan komme til at betyde rigtig meget?
Ja, altså det kunne faktisk blive mange kroner og øre, ikke? Så det kommer lidt på, hvad du har i hænderne.
Når du så ser ud på landskabet derude, som vi siger, altså femfaktormodellen er det, der har en videnskabelig basis, og som er gennemprøvet virkelig og studeret og studeret og studeret, og som man bruger i alle mulige andre videnskaber, når man skal vide noget om personlighed og se, om det hænger sammen med noget andet i nogle bestemte studier, så er det den, man bruger. Men der er jo alt muligt andet derude, som jeg siger, altså Enneagrammet, Myers-Briggs, dit og dat. Er det alt sammen, om jeg så må sige, noget, der er uvidenskabeligt?
Altså, Myers-Briggs for eksempel er en typeindikator. Så der kan testpersonen falde ud i 16 forskellige typer.
Mm-hmm.
Og det er der sådan set ikke, som jeg ser, nogen evidens for, at at sådan er mennesker. Men den er meget populær, og det tror jeg alligevel er, fordi den giver noget værdi. Men jeg kan ikke se, at vi kan bruge den til rekruttering. Men når den bliver brugt, er det nok, fordi det alligevel er en hjælp at få et sprog for nogle individuelle forskelle, sådan mere processuelt på arbejdspladser, hvor man... Ja, prøve at forholde sig til det besværlige med at samarbejde, hvor mennesker er forskellige.
Så det bliver i virkeligheden bare en indgang til en samtale. Man kunne også have spurgt folk, hvad er din yndlingsfarve? Og så kan man ligesom bruge det. Nå, du er en af dem, der siger lyserød. Jamen, skal vi ikke snakke om sådan og sådan og sådan? Altså, det er i virkeligheden en indgang til noget.
Det er jo i hvert fald den bekymring, man skal have med sig, og man skal sikre sig, at den test, man bruger, er reliabel og valid.
Ja. Men her til sidst kunne vi måske få en lille fortælling om, hvad du så fandt i forhold til i den her PhD det andet emne, altså det her med, hvad der egentlig sket i dansk psykologi. Hvorfor er der så mange, der stadigvæk tror, at personlighed ikke findes? Og prøv lige at starte med, hvad der faktisk var en, der sagde til dit PhD-forsvar.
Den sidste opponent er lektor nede på, eller professor emeritus, og han læste et meget svulstigt citat op, man kan finde i der har sådan et enkelt fag-essay ind, som ikke er videnskabeligt peer-reviewet og sådan noget, hvor man kan skrive lidt anderledes, hvor at der er en teoretiker, der hedder Swartz, som taler om, at universitetet er blevet feminiseret, og det er det ord, han bruger for at sige, at det sted, hvor man gik meget op i, hvad sandt og falsk var, det er blevet til noget andet. Og jeg tænkte, at nu bliver jeg nok nødt til at trække lidt i land, fordi hvordan står jeg empirisk på mål for det? Men så gav han mig lidt empirien på case-niveau, at han sagde, at det er simpelthen rigtigt. Så han har haft en personlig historie af, at det der med at vil besvare, hvad der er sandt og hvad der er falsk, altså, ikke altid var det vigtigste på et moderne universitet.
Der vil jeg så lige umiddelbart som kvinde hænge mig i. Jeg bryder mig ikke om, at man kalder det femininiseret. Altså, man kan bare sige, at det desværre er blevet blødt op, sådan at sandhed ikke længere har så meget en værdi. Altså, det er sådan en 70-uid tilgang i virkeligheden.
Jamen,
altså,
det handler om, at... om nogle teorier, som den akademiske feminisme har taget til sig på strukturalistiske teorier.
Ja.
Så det er derfor, at det er den reference, det faldt ind i der.
Ja.
Det kan jeg godt forstå, du ikke bryder dig om.
Ja, men den her social konstruktivisme, som jo... Jamen, den er jo for fanden død for længst. Altså, uden for visse reservater, hvor den netop altså i virkeligheden får formentlig altså, kunstig næring og ilt gennem en slange. Altså, så der er stadigvæk de her altså reservater, hvor man simpelthen mener, at selvom man godt nok ufattelig mange tests i rigtig mange studier igennem mange år og i mange kulturer og mange aldersklasser af mennesker, kan se på, ja, det her, som vi kan kalde personlighed, og som vi kan måle igen og igen og igen, det tror vi simpelthen ikke eksisterer. Det mener vi ikke er korrekt.
Ja, det er nok nogle reservater. Altså i hvert fald så kan jeg se på de store psykologiske institutter, så er det også blevet en naturlig del af alle de mange fagområder, som psykologien skal dække. Men jeg tror måske stadigvæk, der er noget splittelse, og der kan måske også være noget... Altså noget af forklaringen er måske også bare, at det er ret svært fagligt at rumme begge fagligheder, fordi det handler både noget om personsituation, skal jeg vide rigtig meget om alt det sociologiske omkring det at være menneske, eller skal jeg vide meget om alt det biologiske. Så det er det ene, der gør faget komplekst, og det andet er noget metodisk, altså både at kunne alle de kvalitative metoder, som kan begribe mennesket i sin dynamiske, unikke helhed og så videre, som psykologi selvfølgelig handler meget om. Når man sidder over for sin klient, som mange psykologer gør, så er de der kasser og generaliseringer måske ikke så relevante, vel? Men så samtidig at kunne de metoder, og så også kunne statistik eller sådan noget, det er måske også bare mere end en og samme fagperson og fag næsten kan rumme. Så vi bliver nok lidt sådan nogen, der er rigtig gode til det, at vide noget om det ene eller det andet. Og på den måde, så tror jeg stadigvæk, der er splittelser i faget omkring den akse der, arv-miljø, men også metode kvalitativ overfor kvantitativ.
Interessant. Jamen, jeg vil sige tusind tak, Troels Gottlieb.
Tak selv.
Psykolog og seniorrådgiver i CFL, som det hedder. Mange tak, fordi du kommer ind. Og vi er, som til vanlig, produceret af en stor personlighed, Ninette Birk. Og jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.